9 și aproape 5 minute la Radio România Actualități. Începe acum Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Norocul nostru că mai sunt încă 30 de secunde, o să mai rupem un pic din începutul emisiunii. Bună dimineața, Cătălin Gomboș, bună dimineața tuturor celor care sunt acum pe frecvențe. Avem o ediție plină, aproape, cred că fără muzică, dar nu pot să nu te întreb, Cătălin Gomboș, despre cartea pe care o lansez săptămâna asta, pentru că, sigur că da, suntem aproape de armată și de lucrurile astea din zona periculoasă. Avem și rubrica din misiunile din teatrele de operații mai târziu. Piano Man se numește cartea pe care ai scris-o și pe care o lansez săptămâna asta.
Piano Man în casa războiului și lansarea va fi online, că aceasta este situația din cauza pandemiei, în cadrul târgului online de carte Lipfest. Pe 25 la ora 17 va fi o discuție la care o să fiu eu și Marian Voicu, cel care a scris prefața cărții.
De ce Piano Man și ce legătură are Piano Man cu Afganistan, Irak și toate zonele de conflict?
Păi, Piano Man are legătură cu un cântec, că tot spuneai că nu o să ai muzică în emisiune, un cântec al lui Billy Joel, în care schițează portretele unor oameni pe care îi întâlnește în barul unde era pianist. Uh-huh. La fel sunt niște portrete pe care le-am schițat eu în carte, ale oamenilor pe care i-am întâlnit în casa războiului, adică în Afganistan și în Irak, inclusiv militar, pentru că suntem la emisiune militară, inclusiv sunt câteva povești legate de militarii noștri din teatre, pentru că am petrecut cam 6 luni, mai bine de 6 luni, cu ei în principal în Irak, dar i-am vizitat și pe cei din Afganistan.
Sună așa înfricoșător, suntem la emisiune militară. Bine, Cătălin Gomboș, de-abia aștept să citesc cartea, îi dăm la atac, cum spunea cineva, cu Jurnal Militar.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
E, acum sunt 6 minute și jumătate trecute peste ora 9. A fost o săptămână plină în care în domeniul militar lucrurile s-au mișcat rapid, conform unei planificări foarte atente, și când spun mediul militar mă refer aici atât la instrucție cât și la vaccinare, pentru că în ciuda falsei crize de săptămâna trecută, armata este în linia întâi în această luptă cu pandemia, centrele de vaccinare funcționează conform planului, iar operatorii din call center-uri sunt mai pregătiți cu fiecare zi care trece. Și ca să glumesc amar înainte de a da startul subiectelor, o să fim atenți de acum înainte pe cine vom invita la emisiune, pentru că președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, Octav Bjoza, a dat ultimul interviu înainte de a fi demis din funcția de subsecretar de stat. A dat ultimul interviu, ziceam, aici la noi la Radio România Actualități, pentru redacția Ora Armatei, în emisiunea realizată sâmbătă trecută de Bogdan Silviu Răducan. Noi îi mulțumim domnului Bjoza pentru restituirile pe care ni le-a oferit de fiecare dată, cu fiecare interviu, cu fiecare conferință ținută în fața elevilor, studenților, inclusiv militari, despre istoria scrisă, trăită în închisorile comuniste alături de generali și ofițeri ai armatei regale, oameni despre care se vorbește foarte puțin, nedrept de puțin. Însă despre acest subiect vom vorbi în edițiile viitoare. Deocamdată începem cu retrospectiva celor mai importante evenimente militare ale săptămânii.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Bogdan Silviu Răducan și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a prezentat marți, într-o conferință de presă virtuală, raportul său anual pentru 2020. Documentul vorbește despre activitatea și reușitele alianței din anul trecut, răspunsul la pandemia de COVID-19, eforturile ca această criză sanitară să nu devină o criză de securitate și, desigur, pregătirile pentru viitor pentru a face NATO mai puternică.
2020 a fost dominat de pandemie, dar capacitatea NATO de a-și apăra membrii a rămas neschimbată. Am susținut răspunsul civil la pandemie, am continuat să apărăm toți aliații împotriva oricăror amenințări și ne-am susținut misiunile și desfășurările de trupe de la grupurile de luptă din estul Alianței până la Kosovo, Afganistan și Irak. De asemenea, am continuat să investim în apărarea noastră. În ciuda cauza impactului economic al COVID-19, anul 2020 a fost al 6-lea an consecutiv de creștere a cheltuielilor pentru apărare la nivelul tuturor aliaților. Ne așteptăm ca această tendință să continue și în acest an. Avem în continuare nevoie și de o legătură transatlantică puternică pentru a înfrunta provocările pe care le întâmpinăm, comportamentul destabilizator al Rusiei, amenințarea continuă a terorismului, atacurile cibernetice sofisticate, tehnologiile distructive, ascensiunea Chinei și implicațiile schimbărilor climatice asupra securității.
Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg. Raportul anual al Secretarului General al NATO pe anul 2020 se poate citi integral pe pagina de net a alianței nato.int. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, împreună cu premierul României, Florin Câțu, și o delegație guvernamentală au efectuat marți o vizită la Craiova. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, ministrul Ciucă precizează că au fost vizitate 3 obiective militare. Șantierul din care va renaște Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, care va fi din toamnă cel mai modern colegiu liceal din România, Batalionul 26 Infanterie, Scorpionii Roșii, unde a văzut noile transportoare blindate pentru trupe Pirania 5 și Spitalul Militar din Craiova, mai exact Centrul Regional de Depozitare a Vaccinurilor Anticovid. Sea Shield 21, cel mai mare și complex exercițiu multinațional NATO organizat de forțele navale române în anul 2021 în zona Mării Negre, a început vineri. Exercițiul, care se va încheia pe 29 martie, cuprinde toate etapele unei operații militare navale NATO de răspuns la o criză geopolitică în regiune. Scopul principal este de a demonstra angajamentul constant al Armatei României pentru întărirea posturii maritime a alianței și pentru dezvoltarea interoperabilității forțelor în toate mediile de luptă. Maritim, submarin, terestru și aerian. La activitățile de instrucție participă peste 2400 de militari din 8 state: Bulgaria, Grecia, Olanda, Polonia, România, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia, cu 18 nave de luptă și 10 aparate de zbor. Comandamentul maritim aliat al NATO participă cu gruparea navală permanentă SNMG-2, din care face parte și fregata Regina Maria. Aproximativ 500 de militari aparținând armatelor României, Statelor Unite ale Americii și Poloniei se instruiesc în comun în perioada 16-24 martie în cadrul exercițiului multinațional Justice Eagle 21. Desfășurat la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre din Smârdan, exercițiul are ca obiective creșterea interoperabilității forțelor armate ale statelor membre NATO participante și menținerea capabilității de dislocare și instruire în comun. Militarii români participanți la Justice Eagle 21 fac parte din brigăzile 9 și 15 mecanizate și din brigada 282 blindată. Aeronave aparținând forțelor aeriene române, împreună cu aeronave spaniole Eurofighter Typhoon, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană sub comandă NATO, execută în perioada 15-26 martie zboruri de antrenament la înălțimi mici, 2-300 de metri față de sol, în zona delimitată de localitățile Urziceni, Mizil, Ciorani, Fierbinți. Zborurile sunt executate în conformitate cu planurile de instruire în zbor și în concordanță cu reglementările aeronautice în vigoare, având ca scop creșterea nivelului de antrenare a personalului navigant în condiții cât mai reale. De asemenea, misiunile desfășurate în comun de forțele aeriene române și spaniole contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității. A început în această săptămână Defender Europe 2021, unul dintre cele mai mari exerciții militare conduse de Armata Statelor Unite ale Americii, ne informează Military Times. Exercițiul, la care participă aproximativ 28.000 de militari din 27 de state, inclusiv România, constă în dislocarea unei forțe de nivel divizie din Statele Unite în Europa, echiparea din stocurile existente în zona de dislocare și, ulterior, deplasarea ei în teatrul de operații în mai multe zone de instruire. Practic, în partea finală a exercițiului, operațiunile militare se vor desfășura aproape simultan în mai mult de 30 de poligoane și zone de instruire din 12 țări. Defender Europe 2021 se concentrează în acest an pe zona Balcanilor și a Mării Negre, ne arată publicația citată. Luna martie este destinată dislocării personalului și echipamentelor din Statele Unite către Europa. În aprilie va fi făcută echiparea de luptă din depozitele aflate în Olanda, Italia și Germania, iar exercițiile propriu-zise ale Defender Europe 2021, în care vor fi angrenați și militari din celelalte alte state participante vor începe în mai, urmând a se încheia în iunie. Atât pentru astăzi, sunt Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc pentru atenție, Jurnalul Militar continuă.
Radio România Actualități, mulțumesc Bogdan Silviu Răducan. Tot o știre de actualitate militară a săptămânii, joi, în 18 martie, la sediul Ministerului Apărării a avut loc o întâlnire între jurnaliștii de la Observatorul Militar, ProPatria și Jurnal Militar și patru militari spanioli participanți la misiunea NATO de poliție aeriană întărită, desfășurată pe teritoriul țării noastre luna trecută, dar și acum în martie. La misiunea de poliție aeriană au participat 130 de militari spanioli, piloți și personal tehnic, cu 6 aeronave Eurofighter Typhoon, care în colaborare cu forțele aeriene române au asigurat postura de descurajare și apărare a NATO, precum și securitatea în regiunea Mării Negre. Comandantul detașamentului spaniol, locotenent colonelul José Enrique Hernández Medel.
Suntem pentru prima dată aici. Așteptările mele de a găsi forțe aeriene bine antrenate au fost împlinite. Am găsit profesioniști și noi îi sprijinim în desfășurarea misiunilor. Când suntem aici, nu căutăm o amenințare anume, încercăm să apărăm granițele NATO. NATO se bazează pe două principii și anume descurajarea extinsă și apărarea colectivă. Descurajarea are trei principii: credibilitatea, capacitatea și comunicarea. Suntem aliați, împreună suntem mai puternici. Cu siguranță avioanele F-16 reprezintă o platformă fantastică acum. Sunt moderne și îmbunătățirea lor este vizibilă. Aveți piloți pregătiți care își fac treaba foarte bine. Interacțiunea cu forțele aeriene române a fost excelentă, iar colaborarea a fost minunată. Mulțumesc Armatei Române!
Jurnal Militar Radio România Actualități. Dacă piloții militari spanioli au venit joi la București, Jurnal Militar a fost, redactorii de la Jurnal Militar au fost ieri în baza aeriană de la Borcea. Am realizat interviuri cu colegii de misiune de poliție aeriană a spaniolă, adică cu piloții români de F-16. Săptămâna viitoare vom difuza un reportaj amplu pe care l-am realizat ieri la Borcea. Mai departe, interviul de la subiectul săptămânii este realizat de Alexandru Dina cu coordonatorul campaniei naționale de vaccinare și tot din subiectul săptămânii vom afla și despre ventilatorul mecanic dezvoltat în urma unui efort de cercetare la care au participat și specialiști militari. Acest ventilator este, iată, în curs de omologare. Ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii este coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, colonelul Valeriu Gheorghiță, medic primar boli infecțioase. Bună dimineața, domnule colonel, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră la Jurnal Militar.
Bună dimineața!
Din 15 martie a început o nouă fază accelerată a campaniei de vaccinare. Care sunt modificările făcute la listele de așteptare și care va fi dinamica vaccinării?
Într-adevăr, din 15 martie am dat startul, dacă vreți, și celei de-a treia etape din campania de vaccinare. Ea se desfășoară în paralel cu etapa a doua. Principala noutate o reprezintă exact operaționalizarea listelor de așteptare. Ca atare, fiecare centru de vaccinare are o listă de așteptare, unde fiecare persoană care dorește să se vaccineze poate opta să rămână pe acea listă de așteptare. Astfel încât, în momentul în care intri pe platformă, îți selectezi un centru de vaccinare. Dacă în respectivul centru de vaccinare sunt locuri libere, acele locuri pot fi ocupate direct prin programare și ulterior, bineînțeles, persoana respectivă se va prezenta pentru vaccinare. Dacă în centrul pentru care persoana optează sunt ocupate toate locurile, atunci va migra pe lista de așteptare, iar din lista de așteptare persoanele vor fi notificate respectând criteriile de prioritizare. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că pe locurile libere vor fi notificate cu prioritate persoanele de peste 65 de ani, persoanele care sunt în evidență cu boli cronice, persoanele care sunt în evidență cu anumite grade de dizabilitate și respectiv persoane care fac parte din structurile considerate critice. În momentul în care nu se ocupă aceste locuri, chiar după notificarea persoanelor respective, cele libere vor fi, bineînțeles, ocupate de persoanele din lista de așteptare care aparțin de etapa a treia. Practic, ceea ce obținem în final final este un grad maximal de ocupare a locurilor în centrele de vaccinare, așa încât să dăm posibilitatea tuturor celor care doresc să se vaccineze să beneficieze de acest lucru.
Se pot înscrie bucureștenii, de exemplu, la un centru de vaccinare din alt județ?
Da, aici a fost o discuție întreagă. Eu cred că este firesc și normal ca orice om care are această disponibilitate, atunci când există locuri libere într-un alt centru, chiar și dacă este la distanță, să poată opta pentru acest lucru. Aici ar fi un considerent. Al doilea considerent este legat de faptul că majoritatea vaccinurilor disponibile astăzi se administrează în două doze. Practic este o schemă cu două doze, ceea ce înseamnă că de multe ori sunt persoane care atunci când sunt programate la cea de-a doua doză, nu întotdeauna se regăsesc în localitatea în care au fost programate inițial pentru prima doză. Și atunci este firesc să existe această posibilitate să poți efectua și doza a doua într-o altă localitate. Depinde de tipul de activitate pe care persoana respectivă îl desfășoară.
Domnule colonel, ministrul Ciucă a participat joi 18 martie la inaugurarea Centrului de Dezvoltare Tehnologică al Academiei Tehnice Militare Ferdinand I, unde i-a fost prezentat ventilatorul mecanic proiectat de specialiștii Academiei Tehnice și dezvoltat de compania Blue Space Technology. Vă invit să ascultăm declarația ministrului și comentăm imediat după.
Au achiziționat o serie întreagă de echipamente pe care le putem vedea aici, echipamente de înaltă tehnologie și ultimă generație, prin care pot să își propună proiecte de cercetare, dezvoltare pe alt nivel de ambiție și am putut să constat asta prin tot ceea ce ne-au prezentat.
Dumneavoastră, ca medic și coordonator al campaniei de vaccinare, ce părere aveți despre faptul că acest ventilator va fi produs în țară?
Eu cred că, încă o dată, se dovedește faptul că România are experți în materie de sistem medical redutabil. Cred că trebuie să dăm o șansă cercetării medicale din România și aș putea spune că este o bucurie să vedem că în România apar și sunt generate astfel de proiecte care până la urmă nu fac decât să valideze încă o dată nivelul experților din România în ceea ce privește domeniul medical, dar același lucru este valabil și pentru celelalte domenii.
Având în vedere că suntem în continuare în plină pandemie, cât de important este acest ventilator?
Tratamentul care asigură necesarul de oxigen în ceea ce privește maladia COVID-19 este unul, dacă vreți, indispensabil, așa încât creșterea capacității de ventilație, creșterea numărului de dispozitive care permit livrarea unei cantități de oxigen suficient de mare pentru fiecare pacient, atunci când, bineînțeles, are nevoie, nu face altceva decât să crească calitatea asistenței medicale, să crească și să faciliteze accesul pacienților la servicii medicale de calitate, așa încât este un demers cât se poate de bun, mai ales la momentul actual și poate să reprezinte pe viitor, dacă vreți, o soluție importantă pentru pacienții din România și nu numai.
Invitat la subiectul săptămânii a fost coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, colonelul Valeriu Gheorghiță, medic, primar, boli infecțioase. Domnule colonel, vă mulțumim pentru prezență și să sperăm că toată campania de vaccinare va decurge cât se poate de bine de acum înainte.
Mulțumesc frumos și eu pentru invitație, să dea Domnul să fie așa.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Le mulțumesc celor doi care au realizat această rubrică pe care ați ascultat-o, adică Alexandru Dina și mai ales coordonatorului vaccinării naționale, colonelul Valeriu Gheorghiță. Este un om foarte, foarte ocupat și are foarte multe cereri de interviuri, asta în afara lucrurilor pe care le are de făcut în mod normal, de aceea îi mulțumesc încă o dată. A venit la rând rubrica obișnuită cu amănuntele, cu corespondențele care ne vin din teatrele de operații. Camelia Stroiu, colega noastră de la Jurnal Militar Brașov, a realizat această rubrică.
Misiuni în teatrele de operații.
Miercuri 17 martie, în baza militară Kandahar, a avut loc transferul de autoritate dintre cele două batalioane de protecție a forței. Astfel, comandantul batalionului Golden Lions, locotenent colonelul Mihai Ioniță, a predat misiunea locotenent colonelului Vasile Mironescu, comandantul batalionului Martens, structură care, pentru următoarele 6 luni, va asigura securitatea bazei militare Kandahar. De asemenea, un nou detașament românesc de poliție militară generat de Divizia 2 Infanterie Jetica, comandat de capitanul Emanuel Vlase, și-a intrat pe deplin în atribuții în aceeași bază militară. Andrei Vicol.
Militarii nemțeni au devenit oficial titulari acestei misiuni. Au luat în primire echipamentele și tehnica militară ce va fi folosită și sunt cu toții foarte motivați. Dintotdeauna România a fost un bun generator de securitate în zonele de conflict. Și de această dată, militarii români au fost primiți cu bucurie în Afganistan de partenerii NATO.
Prin asigurarea prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO, gheparzii transilvani, ca parte a grupului multinațional din Polonia, se instruiesc într-o atmosferă cât mai apropiată de realitatea câmpului de luptă. Liviu Burtică.
Săptămâna aceasta ne-am testat reacția la apariția prin surprindere a unor grupuri de elicoptere și avioane ce zboară la joasă înălțime și la incidente, precum atac chimic sau atac cu armament ușor de infanterie asupra punctului de comandă.
România participă la misiunea Altea EUFOR din Bosnia și Herțegovina încă de la începutul acesteia, în decembrie 2004, fiind al 7-lea stat din cele 19 contributoare. Dintre acestea, majoritatea sunt membri ale Uniunii Europene, la care s-au alăturat parteneri precum Albania, Macedonia de Nord, Elveția, Turcia sau Chile. Anca Ciornei.
Prin această misiune se dorește obținerea unui progres durabil și susținerea întregii populații, fără a ține cont de culoarea politică, de apartenența la o anumită etnie sau de religie. Prin felul în care este configurată și prin faptul că în cadrul fiecarei mini-structuri se regăsesc militari din mai multe state membre ale Uniunii Europene sau partenere, activitatea de aici se desfășoară la cel mai înalt nivel. Militarilor noștri le sunt recunoscute meritele atât de către conducerea misiunii, dar și de către colegii din alte forțe, iar aceasta se datorează modului responsabil și profesionist în care își desfășoară activitatea zilnic.
Jurnal Militar Radio România Actualități. Înainte de final am selectat un fragment dintr-o declarație a Oanei Popescu-Zanfir de la Global Focus Center, invitată a lui Nicu Popescu joi seara la Euroatlantica, o emisiune de analiză geopolitică care a prefațat întâlnirea de gradul zero care a avut loc ieri în Alaska între reprezentanții Statelor Unite ale Americii și ai Chinei. Interesantă această teorie a Oanei Popescu-Zanfir, care subliniază că o eventuală alianță între Rusia și China, ori mai rău un eventual conflict între America și China, sunt două scenarii care ar pune în mare pericol echilibrul planetei. Ascultăm și revenim cu finalul.
Nu există disponibilitatea sau dorința intrării într-un conflict sau într-o paradigmă conflictuală cu China. S-ar putea să vedem în același timp eforturi de descurajare, dar și de escaladare a tensiunilor, pentru că până la urmă un conflict între Statele Unite și China este cel mai rău scenariu pe care ni-l putem imagina pentru viitorul apropiat. În egală măsură, pe termen mai lung, fie o chestiune complicată, nimeni nu își dorește să împingă Rusia în brațele Chinei ca ele să formeze un bloc antioccidental. În momentul de față, ele au mai mult o alianță de oportunitate. Nu vrem ca ea să devină, să se solidifice și să devină o alianță pe termen lung. Și atunci trebuie să găsim cele mai bune modalități de a angaja cumva Rusia mai degrabă într-o, dacă nu cooperare, măcar detensionare a relațiilor cu Occidentul. Sigur că, așa cum se spune, e nevoie de doi pentru tangoul ăsta. Rămâne de văzut dacă și Rusia își va dori acest lucru, dar cu certitudine eforturile vor trebui să devină mult mai sofisticate din punct de vedere politic și în momentul de față mă tem că România, dincolo de lipsa de claritate de care încă suferim exact în materie de smart defense, de ce anume ne alegem ca domeniu prioritar pentru noi din punct de vedere al investițiilor în apărare, cred că în egală măsură încă ne lipsește, din păcate, nivelul de ambiție și sofisticarea de a încerca să contribuim la acest proces continuu de reflecție, nu doar să fim foarte buni și fideli implementatori ai unei agende.
Oana Popescu Zanfir de la Global Focus Center, jurnal militar a ajuns la final și spuneam cu Pianoman mai devreme că cine știe dacă vom difuza o piesă. Uite că ne-a rămas un pic de timp, vom avea o piesă la sfârșit, însă vă rog să încercați să ascultați Antena Satului de la ora 16, pentru că acolo este un interviu despre Alexandru Ioan Cuza, pentru că în 20 martie s-a născut Alexandru Ioan Cuza. Este un interviu cu artistul plastic Valentin Tănase, realizat de Cornelia Mihăilă. Cu acestea vă spun toate cele bune. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar ca de fiecare dată, iar până când va intra Adrian Soare, pe care îl salut, bucurați-vă, numai bine!